kasoo jeeda dowlad goboleedyo xubnaha la
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayoyasikia katika matangazo haya ni kwamba Kenya yalegeza baadhi ya masharti ya kupambana na maambukizi ya virusi vya korona. Safari za ndege ndani ya nchi kuanza tena, huku Rais Kenyatta akiwahimiza raia kuchukua jukumu la kibinafsi kujizuia na maambukizi. Je, raia wanasemaje?
Changamoto ambayo tuko nayo Kenya ni ile nidhamu ya Wakenya wenyewe. Kwa sababu mimi kivyangu ninaona ni kana kwamba kama rais angeendelea kuishikilia sana, uchumi ingeendelea kusambaratika.
Katika taarifa nyingine, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi wa UNHCR linataka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusiana na mauaji ya wakimbizi wawili wa Burundi mpakani mwa Rwanda na Tanzania.
Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, litaanza kuachisha kazi idadi isiyojulikana wafanyakazi wake, kupunguza safari zake na kuuza baadhi ya mali zake kutokana na janga la virusi vya korona. Shirika la habari la Reuters limeripoti likinukuu waraka ulioandikwa na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo. Janga la korona limeathiri sana sekta ya usafiri wa anga, ambapo inakadiriwa kuwa mashirika ya ndege ya Afrika yatapoteza dola bilioni 6 mwaka huu kwenye mapato yake. Kabla ya kutokea mlipuko wa corona, Kenya Airways ilitangaza mwaka 2019 kwamba ilipata hasara ya dola milioni 122. Shirika hilo lilipunguza mishahara ya wafanyakazi kwa kiwango cha 80% wakati janga la corona lilipoanza, na liliomba msaada wa kifedha kutoka serikalini ili liendelee kumudu matumizi yake baada ya kusitisha safari zake za ndege ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Lakini serikali ya Kenya ilikataa kulisaidia kifedha, huku ikija na mpango wa kulitaifisha shirika hilo na kupendekeza mageuzi kadhaa katika shirika hilo. Mwenyekiti wa Kenya Airways Michael Joseph amesema hatua ya kuachisha kazi wafanyakazi haikuchukuliwa kwa sababu ya kutopata msaada kutoka serikalini. Mwenyekiti huyo amesema ni jambo la dhahiri kwamba usafiri wa ndege utapungua kwa kiasi kikubwa mnamo miaka miwili au mitatu ijayo, akiongeza kuwa mashirika mengine ya ndege yamechukua hatua kama hizo. Siku ya Ijumaa, soko la hisa la Nairobi lilisitisha kuuza hisa za Kenya Airways kwa miezi mitatu, likitaja mpango wa serikali wa kulinusuru shirika hilo baada ya kuwasilisha bungeni mswada wa sheria wa kuitaifisha Kenya Airways. Madaktari 10 na wanahabari 6 walikamatwa huko Misri tangu virusi vya corona kuanza kuripotiwa kwa mara ya kwanza nchini humo mwezi Februari, mashirika ya haki za binadamu yamesema. Wafanyakazi wa afya nao wamesema wakuu wao wa kazi wameonya wakiwaambia wakae kimya au waadhibiwe. Mwanahabari mmoja wa kigeni alitoroka nchi kwa kuhofia kukamatwa. Wengine wawili waliitishwa mahakamani kwa tuhuma za kukiuka sheria za utangazaji habari, imesema ripoti ya gazeti la Associated Press. Maambukizi ya virusi vya corona yameongezeka kwa kasi katika taifa hilo lenye wakazi milioni 100 na kuleta hofu kwamba hospitali zitafurikwa na idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19. Wote hao wamekamatwa aidha kwa kukosoa mfumo dhaifu wa afya au ukosefu wa vifaa vya kulinda wafanyakazi wa afya. Leo wizara ya afya ya Misri imeripoti kuwa idadi ya maambukizi ya corona imefikia 76,253 na kuthibitisha vifo zaidi ya 3,000. Idadi hiyo ya vifo ni kubwa sana kuliko katika mataifa mengine ya Kiarabu. Zaidi ya watu 166 ndio waliuawa katika maandamano ya wiki jana ya kupinga mauaji ya wanamuziki kutoka kabila la Oromo, serikali ya Ethiopia ilisema jana Jumapili, huku maeneo ya mjini Addis Ababa ambayo ilikuwa kiini cha maandamano makali yakiendelea kulindwa na majeshi ya usalama, mtandao wa internet nao ukiendelea kufungwa kwa siku ya sita mfululizo. Maandamano makubwa yalifanyika Jumatatu wiki iliyopita katika mji mkuu wa Addis Ababa na katika jimbo la Oromia kufuatia kifo cha mwimbaji Hachula Hundessa aliyeuawa na watu wasiojulikana. Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa Ethiopia alielezea mauaji hayo kama kitendo cha ukatili. Awali serikali ilisema watu 80 ndio waliuawa katika maandamano hayo ambayo yalifanyika kwa siku mbili. Ni mauaji makubwa kutokea tangu Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye naye ni kutoka kabila la Oromo, kuchukua madaraka mwaka 2018. Afisa mwandamizi wa usalama katika jimbo la Oromia jana aliambia shirika la habari la Reuters kwamba idadi ya waliouawa ni mara mbili zaidi ya ile iliyotangazwa awali. Jibril Mohamed amesema raia 145 na walinda usalama 11 ndio waliouawa wakati wa maandamano. Watu wengine 10 waliouawa mjini Addis Ababa, chanzo cha idara ya polisi ya taifa kimesema. Kesi kuhusu uhalali wa muungano kati ya Zanzibar na Tanganyika imeanza kusikilizwa leo mjini Arusha na Mahakama ya Afrika Mashariki. Kundi la Wazanzibari 1040 waliwasilisha mashtaka tangu mwezi Novemba mwaka 2016 ili kuitaka mahakama kuamua ikiwa makubaliano ya muungano yalifanyika chini ya sheria za Zanzibar pale muungano ulipoundwa Aprili mwaka 1964. Na kiongozi wa Wazanzibari waliowasilisha mashtaka hayo, Rashid Salum Ali, akizungumza na Sauti ya Amerika, anasema wanataka kujua uhalali wa muungano huo.
Ili shauri unalikuta lina mashaka hali ya juu kitaifa na kimataifa. Hata ukiangalia baadhi ya documents ambazo nyingine za kimataifa, zinatoa mashaka hayo. Tumepeleka barua sisi mpaka United Nations kuiulizia swala hili, lakini serikali imeshindwa.
Nini hasa lengo lenu? Maanake sasa baada ya miaka hii yote sheria zimepita, nchi hizi mbili zimeungana, nini lengo lenu katika mahakama?
Tunachotaka sisi mahakama isikilize ile shauri kwa uwazi, kwa maana kwa sababu muda mrefu kwa linazungumzwa kisiasa tu, lizungumzwe kwa uwazi ili ujulikane muungano wa Tanganyika umeanzishwa kwa mujibu wa sheria au umeanzishwa kisiasa, na upo kwa mujibu wa sheria au kisiasa. Na ikiwa haupo kwa mujibu wa sheria, basi tutaiomba mahakama itoe direction ya kuitaka serikali ya Zanzibar ipitishe sheria ya kuirejeshia mamlaka yake kitaifa na kimataifa nchi ya Zanzibar.
Huyo alikuwa Rashid Salum Ali, kiongozi wa Zanzibari waliowasilisha mashtaka kwenye Mahakama ya Afrika Mashariki, akizungumza kutoka Arusha. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera amefuta sherehe za uhuru na kupunguza sana sherehe za kuapishwa rasmi kwake kutokana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya korona nchini mwake. Kufutwa kwa sherehe za uhuru kumewavunja moyo wengi ambao walitaka kusherekea ushindi wa kihistoria wa upinzani kutokana na marudio ya uchaguzi wa rais. Sherehe za kuapishwa kwake zilipangwa kufanyika leo Jumatatu kwenye uwanja mkubwa wa michezo katika mji mkuu na kufanyika sambamba na sherehe za miaka 56 ya uhuru. Sasa sherehe hizo zimefutwa na shughuli rasmi za kuapishwa zitafanyika katika kambi ya jeshi na kushuhudiwa na wageni 100 walioalikwa. India na China leo zimeanza kuondoa wanajeshi wake kwenye bonde la Galwan mashariki mwa Ladakh, eneo la mpakani kati ya nchi hizo ambapo mapigano makali yalitokea mwezi uliopita yalisababisha maafa kwa pande zote mbili. Wanajeshi 20 wa India na idadi isiyojulikana ya wanajeshi wa China waliuawa katika mapigano hayo kwenye kituo cha doria chenye mzozo kiitwacho P14 hapo Juni 15. Hatua ya kuondoa wanajeshi wa nchi hizo mbili kwenye eneo hilo imefuatia duru nyingi za mashauriano kati ya nchi hizo. Chanzo kimoja kimekiambia chombo cha habari cha India kwamba itabidi wasubiri kuona kwamba uondoaji wa wanajeshi kwenye eneo hilo utadumu.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia ABM Radio Dodoma Tanzania, Radio Semliki Beni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Citizen kote nchini Kenya, Vision Shala Radio Bukavu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chuchu FM Zanzibar Tanzania na Radio Kaya Pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Serikali ya Kenya imelegeza masharti ya kusitisha shughuli za kawaida zilizokuwa zimewekwa katika kupambana na maambukizi ya virusi vya korona na kuondoa marufuku ya usafiri kati ya kaunti. Safari za ndege ndani ya nchi zimeruhusiwa, huku safari za kimataifa zikipangiwa kuanza mwezi ujao, huku Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba kila mtu nchini humo ana jukumu la kibinafsi kujikinga dhidi ya maambukizi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Mimi naomba Wakenya, vile tulikuja pamoja wakati wa jangwa la ukimwi na wakati
Bwana Kenyatta Jumatatu amekariri kuwa hatari ingalipo, lakini sasa ni jukumu la kila mtu binafsi kujilinda na kuwalinda awapendao dhidi ya maambukizi haya ya virusi vya korona. Serikali yake imekuwa chini ya shinikizo kuweka kwenye mizani kutathmini iwapo upo muhimu wa kufungua nchi au kuendelea kuifunga kutokana na maambukizi ambayo yamekuwa kiripotiwa kila siku.
Tutafaulu tukiwa kila mmoja wetu atachukua jukumu lake kibinafsi.
Rais Kenyatta ameondoa vikwazo dhidi ya usafiri wa kuingia na kutoka mji wa Nairobi, Mombasa na Mandera vilivyowekwa kudhibiti maambukizi zaidi. Hata hivyo, ameongeza muda wa katazo la kutoka nje kuanzia saa 3 machweo na saa 11 machweo kwa siku nyingine 30 kudhibiti ueneaji zaidi. Na kuhusu sehemu za maombi, Kenyatta amefungua makanisa na misikiti kwa utaratibu. Sehemu hizo za kuabudu zitafunguliwa tu kwa watu 100 pekee na ibada yenyewe kufanyika kwa saa moja. Hata hivyo, wote wanaohudhuria wanatakiwa kutokuwa na umri wa chini ya miaka 13 na zaidi ya miaka 58, na lazima pawepo na ufuatiliaji wa utaratibu na mfumo wa maelekezo ya Wizara ya Afya. Lakini mikutano mingine ya hadhara kama vile ya siasa, harusi na mazishi imepigwa marufuku kwa siku nyingine 30. Aidha, Rais Kenyatta amefichua kuwa usafiri wa ndege wa ndani kwa ndani utaanza Julai 15, huku usafiri wa kimataifa ukitarajiwa kuanza Agosti mosi mwaka huu. Maagizo kuhusu ufunguzi wa shule za msingi, upili na vyuo vikuu unatarajiwa kutangazwa Jumanne, Wizara ya Elimu ikitakiwa kutangaza kalenda mpya ya masomo ya mwaka huu. Raia wa Kenya wamekuwa kieleza kubanwa na maisha, wengine wakipoteza ajira, huku sekta mbalimbali zikitangaza hasara inayotokana na kusitishwa kwa shughuli. Bwana Kenyatta anaeleza kuwa sasa jukumu ni la kila mtu binafsi.
Kwa wale ambao watachukua nafasi hii kurudi manyumbani, tuasema pia hiyo ni sawa, lakini ujue warudi kwa nyanya, kwa babu, warudi kwa wazee wenu, warudi kwa familia yako. Jukumu silo la serikali kama wewe utawapelekea huo ugonjwa.
Hata hivyo, raia wa Kenya wengi wana maoni mseto kuhusu ufunguzi wa mipaka na hatua nyingine zilizotangazwa na Rais Kenyatta.
Changamoto ambayo tuko nayo Kenya ni ile nidhamu ya Wakenya wenyewe.
Na hofu kidogo kwa sababu hatutajua wale wanaotoka katika maeneo yaliyoathirika kama tutakuwa na kule kuinteract, na inaweza pia kuchangia pia siku kuambukizana na hivyo virusi.
Wasiwasi ambapo hawa wanaokuja huenda wana hiyo ugonjwa.
Kwa siku tatu mtawalia, Kenya imeripoti maambukizi mapya ya watu 879, huku vifo vinavyotokana na maambukizi haya vikifikia 164 kote nchini, huku wagonjwa waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini wakifikia 2414. Ongezeko la idadi ya maambukizi haya limetajwa kuwa ni ithibati kuwa watu wengi wanakiuka masharti yaliyowekwa, lakini Bwana Kenyatta ametangaza muda wa wiki tatu kutathmini hali hiyo.
Any trends that signal a worsening of the pandemic, we will have no choice but to return to lockdown at zero option.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR linataka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusu vifo vya wakimbizi wawili wa Burundi waliopigwa risasi na polisi wa Rwanda. Tukio hilo lilitokea kwenye mpaka wa Rwanda na Tanzania. Polisi wa Rwanda wanadai kwamba wakimbizi hao walikuwa wanajihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. VNH Burundi na taarifa kamili.
Polisi ya Rwanda ilitangaza kwa njia ya mtandao wake wa Twitter kwamba siku ya Jumamosi iliyopita, vikosi vya usalama vilifyatulia risasi kundi la wahalifu na kumalizia maisha wakimbizi wawili wa Burundi waliojaribu kujipenyeza na kuingiza kwa njia haramu madawa ya kulevya kupitia mto wa Kagera kwenye mpaka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kando kando na kambi ya wakimbizi wa Burundi ya kijiji cha Mahama mashariki mwa nchi ya Rwanda. Baadhi ya wakimbizi wa Burundi tuliowasiliana walituthibitishia kuwa milio ya risasi iliyosikika wakati wa tukio hilo ilizusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa kambi hiyo ya wakimbizi. Kwa upande wake, shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR katika taarifa yake imefahamisha kupokea kwa taharuki kubwa habari hiyo ya kuuawa kwa wakimbizi hao wawili wa Burundi. Akizungumza na vyombo vya habari akiwa mjini Kigali, Bielize Vileshalan, msemaji wa shirika la UNHCR tawi la Rwanda, ameiomba serikali ya Rwanda ianzishe uchunguzi wa makini na haraka iwezekanavyo ili kufichua hadharani ukweli kuhusu tukio hilo ambalo amelitaja ni la kusikitisha.
Pour l'instant, on a attendu la confirmation. Effectivement, ce sont des réfugiés. On sait que l'UNHCR est attristé par cette nouvelle.
Tulihakikishiwa kuwa waliouawa ni wakimbizi wa Burundi. UNHCR imesikitishwa na habari hiyo. Tunaiomba serikali iendeshe uchunguzi halisi ili kutoa mwangaza zaidi kuhusu vifo hivyo. Maafisa wa UNHCR walijielekeza katika kambi ya Mahama kuwatuliza na kuwapa moyo wakimbizi. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 10 za alfajiri, wakati ni marufuku kutembea saa hizo. Kwa hiyo tumewahimiza wakimbizi waheshimu kanuni za usalama wakati huu wa COVID-19, ambapo inakatazwa kutembea tokea saa 3 za usiku hadi saa 11 za asubuhi. Bila kukawia, viongozi wa wizara ya Rwanda masuala ya wakimbizi wametolea wito wakimbizi wa Burundi wasalie watulivu na wajiepushe na shughuli zilizo kinyume na sheria na wawe na mwenendo wa kuridhisha katika nchi ya Rwanda iliyowapa hifadhi. Shirika la UNHCR limefahamisha kuwa katika kambi ya wakimbizi wa Burundi ya Mahama ni mara ya kwanza kuripotiwa uhalifu wa biashara ya mihadharati tokea kujengwa kwake mwaka 2015 na kuwapokea wakimbizi takriban 60,000 walioyatoroka machafuko ya kisiasa yaliyozushwa na uchaguzi wa kutatanisha wa mwaka 2015 nchini Burundi. Kwa ujumla, machafuko hayo yalolazimisha raia zaidi ya 400,000 wa Burundi kukimbilia katika nchi jirani na nchi hiyo, ikiwa ni katika nchi ya Rwanda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hata katika nchi za Kenya, Uganda na Zambia. Jamarivya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Hits FM visiwani Zanzibar, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Teleprogress Bunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu. Tuelekee nchini Tanzania, ambapo chama tawala CCM kimeanza rasmi vikao vyake vya kufanya maamuzi ya wagombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na visiwani Zanzibar. Kamati hiyo tayari imepitisha majina ya wagombea watano wa urais visiwani Zanzibar. George Njogopa na taarifa zaidi.
Vikao hivi ambavyo vitaendelea hadi Jumapili ni hatua muhimu ambayo itategua kitendawili cha nani atapeperusha bendera chama hicho katika uchaguzi wa Zanzibar, wakati Rais John Magufuli akisubiri kuidhinishwa na mkutano mkuu kuendelea kutetea nafasi yake kwa muhula wa pili. Kamati maalum ya CCM iliyokutana visiwani Zanzibar imepitisha majina ya wagombea watano, na majina hayo yanasubiri kujadiliwa katika vikao vya ngazi ya juu vya chama hicho. Leo na kesho sekretarieti ya halmashauri kuu ya chama hicho inakutana na kufuatiwa na kikao cha kamati ya maadili na usalama ambayo hutoa alama na mapendekezo kwa wagombea wote. Mgombea wa CCM atakayepitishwa atachuana na mwanasiasa wa siku nyingi Sharifu Ahmad, ambaye amejitosa tena kwenye kinyang'anyiro hicho kwa mara ya sita sasa, lakini safari akitokea chama kingine cha ACT Wazalendo alichojiunga nacho mwaka wa jana. Maalim Seif mwenye umri wa miaka 76 mara zote anazoshiriki uchaguzi amekuwa kilalama kuporo ushindi wake. Ameapa kulinda kura zake safari hii.
Kama Zanzibar tunachagua kwa rais wao, na tutahakikisha mara hii nikichaguliwa hatukubali kunyang'anywa. Hilo liko wazi kabisa.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba kwa vyovyote vile CCM itapaswa kuchanga vyema karata zake ili kumpata mgombea atakayekuwa na ushawishi wa kukabiliana na Maalim Seif, ambaye ungwaje mkono wake miongoni mwa wapiga kura bado ni mkubwa. Hata hivyo, mmoja wa wachambuzi hao Sam Kibona anasema kwamba wagombea wote watano waliopitishwa na kamati maalum ya CCM ni watu wenye uzoefu na masuala ya siasa na uongozi.
CCM nacho ni chama kikubwa, ni chama ambacho kina uzoefu, na mara kwa mara kimekuwa kikibadilika, kikibadilisha sera zake, kikibadilisha mwenendo wake mara kwa mara. Kwa hiyo huwezi kutabiri kirahisi kwamba CCM kitayumbishwa na Maalim Seif, kwa sababu nacho pia kinamtambua, kinamjua Maalim Seif. Uchaguzi huu utakuwa aina yake.
Wakati hayo akiwa ya Zanzibar, kwa upande wa uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wapinzani wameendelea kujiweka sawa. Mwanasiasa machachari Tundu Lissu, makamu mwenyekiti wa Chadema, amekuwa kwanza kuchukua fomu akitaka kupitishwa na chama chake kuchuana na Rais Magufuli. Lissu, ambaye bado yuko ughaibuni, amemtumia wakala wake kuchukua fomu katika ofisi za chama hicho na ameahidi kurejea nyumbani mwishoni mwa mwezi huu. Jumla wagombea 11 wamejitokeza kuonyesha nia kutaka kugombea urais, akiwemo mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe. Katika tukio lingine, aliyekuwa waziri wa mambo nchi za nje katika serikali iliyopita Bernard Membe leo amejiondoa katika chama hicho, lakini hajafahamika mara moja kama yuko mbioni kujiunga na chama kingine chochote cha siasa ambacho ni cha upinzani. Kwa muda wiki kadhaa sasa, mwanasiasa huyo amekuwa kisikika juu ya azma yake ya kutaka kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka huu. Amekuwa kitajwa tajo pengine anaweza kujiunga na chama cha ACT Wazalendo, na tayari kiongozi wa chama hicho Zitto Kabwe amemfungulia milango ya kumkaribisha kujiunga katika chama hicho. Ninaiarifu kutoka Dar es Salaam ni Choo Chinjogopa.
Tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni mwanamchezo wako Idi Ligongo, na leo hii moja kwa moja tunaanzia nchini Japan, ambapo gavana mpya aliyechaguliwa jiji la Tokyo, Yuriko Koike, amekutana na rais wa Tokyo 2020 Yoshiro Mori leo hii na kusema kwamba bado ni wadau wakubwa katika kuhakikisha michezo ya Olimpiki inafanikiwa na kufanyika katika mazingira salama pamoja na ile ya walemavu hapo mwakani. Koike alipongezwa na Mori baada ya kushinda muhula wake wa pili wa ugavana wa Tokyo katika uchaguzi wa Jumapili ambao ulichochewa na namna alivyoshughulikia COVID-19 licha ya kuongezeka kwa maambukizi katika jiji hilo. Wajibu wake unajumuisha kuandaa michezo ya Olimpiki ya mwakani, ambapo Koike amesema kwamba ushirikiano baina ya serikali ya Tokyo na kamati ya maandalizi watakuwa na jukumu la msingi la kumalizia shughuli ya uandaaji wa michezo hiyo ya Olimpiki, yani Tokyo 2020 iliyoahirishwa mpaka hapo mwakani 2021. Naam, mara baada ya kutoka nchini Japan, moja kwa moja sasa hivi tuelekee nchini Kenya, ambapo sasa ni wazi bayana kuwa mashindano ya riadha ya dunia ya chipukizi ya IAAF yaliyotarajiwa kufanyika nchini Kenya mwaka huu yatafanyika mwezi wa 8 hapo mwakani. Haya ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha riadha tawi la Nairobi, Barnabas Korir, ambaye pia amesema kuwa shirikisho hilo linaunga mkono asasi zote zinazopingana na utumizi wa dawa za kusisimua misuli ama doping. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili kutoka Kenya.
Mashindano ya riadha IAAF kwa chipukizi usizidi umri wa miaka 20 yaliyotarajiwa kufanyika humu nchini mwaka huu sasa yatafanyika mwaka ujao mwezi wa 8. Hayo ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha AK tawi la Nairobi na ambaye pia yuko kwenye kamati ya andalizi, Barnabas Korir, ambaye anakiri kuwa maandalizi bado yanaendelea kwa sasa baina ya IAAF na kamati kuu kutoka nchini Kenya.
Na mipango inaendelea. World Athletics amepatia at least Kenya kwamba tunaweza andaa hiyo mchezo ya chipukizi. Wanariadha isipozidi miaka 20 ifanywe mwezi wa 8. Ile mkutano yote tunafanya kila wiki inaendelea vizuri, na tunangojea tu ile hii session ya COVID-19 iishe ndio sasa tuendelee vizuri.
Kuhusu marufuku ya miaka 4 iliyopigwa mshikilizo zamani wa mbio za masafa marefu Wilson Kipsang baada ya kuvunja sheria za doping, Korir anasema kuwa AK inaunga mkono kwa dhati hatua hiyo kwa misingi kuwa Kenya inaunga mkono asasi zote zinazopigana na utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping. Itakumbukwa kuwa mashindano ya riadha kwa chipukizi yasiozidi umri wa miaka 20 ya IAAF yaliyotarajiwa kufanyika mwaka huu hapa jijini Nairobi yaliahirishwa kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Nikiripoti ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Kutoka Kenya tuelekee nchini Tanzania, ambapo hivi sasa homa inazidi kupanda kuelekea mpambano wa watani wa jadi Simba na Yanga katika kombe la FA hatua ya nusu finali. Ripoti kamili na mwanamchezo wetu George Njogopa.
Klabu za Simba na Yanga zimeanza kutambiana kuelekea katika mchezo wa nusu fainali wa kombe la FA utakaofanyika mwishoni mwa wiki katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Simba ambayo tayari imetoa ubingwa kombe la ligi kuu kwa msimu wa tatu mfululizo imetamba kulipiza kisasi katika mchezo huo. Zilipokutana mara ya mwisho, Simba ililala kwa bao moja kwa sifuri. Safari msemaji wake Haji Manara amesema kwamba afye kipa afye beki, lakini Yanga lazima walale Taifa.
Waambieni zile mipango yao waloifanya wakati tarehe 8 safari itagonga mwamba. Neno langu ni hili, itagonga mwamba.
Tambo hizo zimepuuzwa na mashabiki wa Yanga wanaosema kwamba kama ilivyoshuhudiwa katika mchezo wa mwisho ndivyo itakavyoshuhudiwa tena wakati watakapokutana Taifa.
Simba amechukua kombe kwa kubeba mechi karibia 9, unaona? Marefu anafungiwa, faida kwa Simba, lakini sisi tunataka tutie ule ubingwa wetu, tunataka tutie hizi kidogo. Unajua Togo likishaingia hizi aliwezi kunyekwa. Unaona bwana, huwezi kunywa tena. Kwa hiyo sisi tunataka lile Togo lao la ubingwa tunataka tii. Yaani kwenye Togo ya Simba sisi Yanga ni hizi. Tunaenda kudumbukia mrekodo, aliwezi kunyweka tena. Inabidi walimwage tu lile Togo lenyewe.
Timu zote hazikufanya vizuri katika michezo ya mwishoni mwa wiki ya ligi kuu, zikilazimishwa sare na upinzani wao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa.
Tumalizie basi michezo yetu hii leo kwa taarifa ambayo inaeleza kwamba rais wa klabu ya Barcelona ya Uhispania, Josep Maria Bartomeu, amesema kwamba nahodha wa klabu hiyo Lionel Messi atastaafu kucheza soka akiwa na klabu hiyo ya Catalan, na kuondoa tetesi za ripoti mbalimbali kwamba mchezaji huyo kutoka Argentina hafikirii kusaini tena mkataba wake utakapokwisha hapo mwakani. Bartomeu amesema kwamba Messi mwenyewe ameshasema kwamba atamalizia soka lake na maisha yake yote ya kimichezo akiwa na klabu ya Barcelona, na kusisitiza kwamba kwa sasa hawawezi kuzungumzia kwa undani swala hilo kwa sababu wapo katika mapambano ya kutetea ubingwa na wapo katika mazungumzo na wachezaji mbalimbali wakati wa kipindi hiki cha usajili. Messi mwenye umri wa miaka 33 alisaini mkataba wake wa mwisho hapo mwaka 2017, amekuwa akizungumza sana katika kukosoa uongozi wa klabu katika mwaka uliopita, na kituo cha redio cha Sedena Ser Alhamisi iliyopita kilitangaza kwamba Messi hafurahishwi na namna Barcelona inavyoendeshwa na anataka kuondoka hapo mwakani 2021. Msema kweli ni wakati, tusubiri kile ambacho kitajitokeza hapo mwakani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami katika michezo hii leo. Jiunge nami siku nyingine tena ya Jumatatu.
Shukran Nduima. Na matangazo haya yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.